Srdačan pozdrav, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kakav je odnos u Srbiji i Hrvatskoj prema ratnim zločinima dvije decenije nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li se u Hrvatskoj mijenja odnos prema zločinima nad srpskim civilima koje je hrvatska vojska počinila u Oluji, ko u Srbiji stoji iza napada ultradesničarskih grupa na pozorišne predstave i skupove gdje se govori o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, zašto je genocid u Srebrenici tabu tema u Srbiji, zašto hrvatsko rukovodstvo ne priznaje presude Haškog tribunala šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat, kako je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovao generala Hrvatskog vijeća obrane koji je u Bosni i Hercegovini optužen za ratni zločin, kako pravosuđe u Hrvatskoj izbjegava da sudi zločine koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince, kao i o tome da li izvinjenja političara za zločine doprinose pomirenju ili je to samo puka retorika. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90. godina. Naši sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Gospođo Vjerda, u Hrvatskoj su dugo vremena zločini koje je hrvatska vojska počinila nad srpskim civilima u akciji Oluja bili tabu tema. Ko bi progovorio o njima, proglašavan je izdajnikom koji želi da baci senku na domovinski rat. Međutim, ove godine u avgustu na 25. godišnjicu Oluje premijer Plenković je otišao na komemoraciju u Varivode gdje je tokom Oluje ubijeno 9 srpskih civila i rekao da je to težak zločin i da je to uvreda za Hrvatsku. Da li taj gest premijera nagoveštava promjenu stava vlasti prema zločinima počinjenim nad Srbima tokom Oluje?
Da, potez premijera Plenkovića i ne samo njegov, nego i odlazak ministra branitelja Tome Medveda u Grubore, mjesto gdje su također stradali srpski civili, predstavlja jedan početak, jedan zaokret prema i politici pomirenja, ali i tome kako se obilježavamo vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Dakle, rekla bih da je to jedan zaokret u narativu. Suočavamo i se s onim neslavnim dijelom Oluje i svega onoga što je nakon nje uslijedilo.
Gospodine Đuriću, ima li naznaka da bi vlast u Srbiji mogla da napravi neki pomak kad je reč o prihvatanju odgovornosti za zločine koje su počinile srpske snage u ratovima 90-ih?
Sve manje naznaka da Srbija ima snage to da uradi. Ono što mene zabrinjava jeste što ovaj gest hrvatskog predsjednika, hrvatskog premijera i ministra branitelja iz avgusta ove godine u Beogradu ne da nije izazvao recipročnu meru, nego je u Beogradu izazvao suprotan efekat. Da se Beograd udaljio zapravo od predstavnika Srba iz Hrvatske, da se to nacionalističko struja srpske vlade krenula sa novom sintagmom srpski svet i kako svi Srbi na svetu imaju jednog predsjednika, a to je predsjednik Vučić i on govori o njihovo ime. Onakav postupak pri komemoraciji Oluje, najpomirljiviji tonovi i priznanje te druge perspektive velikog broja građana Hrvatske koji su srpske nacionalnosti, bio ogroman korak. A sa druge strane, mi smo vidjeli onu skaradnu predstavu sa traktorima, sa predsjednikom Vučićem i Dodikom, koji su pokušali na taj način da u potpunosti dimnom zavjesom prekriju to da ipak postoji određeno približavanje između srpske zajednice u Hrvatskoj i zvaničnog Zagreba. To su pokušali da prikriju i to je jako destruktivan element i toga se najviše plašim u narednim godinama. I kada se govori o zločinima koje je počinila srpska snaga od stranih naših zvaničnika, govori se isključivo o nekim NN licima koje su počinila zločine i uvek u kontekstu, a i ovi drugi su nama činili zločin. Da bi se ozbiljno progovorilo, posebno sa pozicije vlasti, o zločinima koje su počinile snage srpske vojske i policije, mora se govoriti o odgovornima i o počiniocima i kakvu odgovornost su oni za to snosili, na koji način se posle toga ta vojska i policija reformisala i ako nije, zašto nije, da li je srpsko pravosuđe efikasno sprovodilo istrage i sudilo, kao što nije, to je jedan od razloga zašto se o tome govori sve manje ili se uopšte ne govori.
Gospodine Đuriću, u Srbiji se dešava da ultradesničarske grupe upadaju na pozorišne predstave i skupove na kojima se govori o zločinima u Bosni i Hercegovini. Ko stoji iza tih huliganskih napada?
Pa iza tih huliganskih napada stoji ista ona ideologija koja je sprovela te zločine. Znate, ja ne volim, često se u Srbiji to govori da vlast stoji iza tih grupa, kao da su to neke veštačke grupe. Ne, ja ne mislim da su veštačke grupe, mislim da je to ta ista ideologija koja živi, nekada je bila u institucijama, a sada je mnogo više na ulici.
A da li vlast reaguje?
Da vam kažem, bolje kad ne reaguje. Pošto i kada reaguje, kao što je Ministarstvo kulture Srbije reagovalo sada odlazeći ministar posljednjih nekoliko nedelja, bolje da ne reaguje.
Gospođo Vjerda, da li u Hrvatskoj ultradesničari upadaju na skupove gde se odaje počast žrtvama i prekidaju takve skupove kao što smo imali slučajeve u Srbiji?
Koliko znam, ne. Imali smo jedan primjer, mislim da je to bilo prošle godine, u organizaciji jedne inicijative koja se održala kako bi predstavila Darija Kordića, osuđenog ratnog zločinca, gdje je on htio predstaviti, ako se ispravno sjećam, neko obraćanje vjeri ili nešto u tom smislu, u prostorijama koje su pod studentskim centrom Zagreb. Mi smo povodom te aktivnosti zapravo reagirali i upitali ravnatelja studentskog centra, koji je već omogućio Dariju Kordiću izlaganje, da onda omogući inicijativi mladih da pusti dokumentarni film u produkciji Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o zločinima u Srednjoj Bosni. Međutim, to se nije dogodilo.
Gospodine Đuriću, čini se da je genocid u Srebrenici tema koja se danas u Srbiji ne sme otvarati. Nije tako uvek bilo. Radio Televizija Srbije 2001. godine je prikazala BBC-ov dokumentarni film Krik iz groba. Sećam se kako je javnost bila užasnuta kada se 2005. godine pojavio snimak kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni streljaju zarobljenike iz Srebrenice. A Skupština Srbije 2010. godine, u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti, usvojila deklaraciju o Srebrenici u kojoj se istina ne pominje genocid, ali se indirektno priznaje. Da li je to danas nezamislivo?
Da se na javnom servisu govori o tome na način kako je to bilo 2001. i 2005. apsolutno je nezamislivo. Predsjednik Srbije Vučić je pokušao da se predstavi kao neko ko ima želju za time kada je u Potočare otišao 2015. godine, ali je licemerje tog njegovog odlaska pokazao odmah po povratku time što je dan danas i dalje samo pričao napadu na njega, a više se o žrtvama Potočara ne govori. Osim tog zvaničnog nivoa, na ovom nezvaničnom nekom nivou postoji ta jedna grupa ljudi koja pokušava da na sve načine organizuje ljude da iskažu počast žrtvama genocida, da govori o genocidu, o odgovornosti Srbije za genocid. Oni su gotovo uvek pod nekom vrstom napada, jer Srebrenica je najdelikatnija tema u Srbiji. Na druge teme se možda negdje i može progovoriti bez reakcije, ali svaki razgovor o genocidu u Srebrenici u bilo kojoj formi, da li je to društveno-politički ili umetnički izraz, on biva napadnut sa svih strana.
Dobro, da li je vlast uspela da nametne narativ da je razgovor o genocidu u Srebrenici uvreda za Srbiju i za srpsku istoriju i za sve ono što znači srpstvo?
Ja bih rekao još gore od toga. Vlast je uspela da ubedi da je razgovor o Srebrenici nepotreban. Da je to za nas, postoje naše žrtve, postoje njihove žrtve, mnogo zloupotrebe oko toga i ajde da o tome više ne govorimo. Stavili smo tačku na razgovor o tom. I time se otvara prostor za sve ove sa ekstremne desnice koji genocid negiraju, da zapravo oni budu najglasniji, da oni vode glavnu reč, zato što nasiljem nas koji se trudimo da govorimo o istini i o sudskim činjenicama, nasiljem nas ućutkavaju, a vlast to manje ili više dozvoljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90-ih godina. Sagovornici su dvoje aktivista Inicijative mladih za ljudska prava, Ivan Đurić iz Beograda i Branka Vjerda iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vjerda, u Hrvatskoj je, kao što kažete, verovatno napravljen pomak kad je reč o zločinima nad Srbima u Oluji, ali kada je reč o zločinima u Bosni i Hercegovini, čini mi se da se ništa ne menja. Ne priznaje se presuda Haškog tribunala šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat s ciljem etničkog čišćenja na prostoru gde je bila planirana Herceg Bosna. Kad oslobodi Antu Gotovinu, Haški tribunal je za vlast u Hrvatskoj dobar, a kad čelnike Herceg Bosne osudi za ratne zločine, onda je pristrasan. Predsjednik Milanović kaže da nije svako ko je osuđen u Hagu ratni zločinac.
Da, predsjednik Milanović kaže i u svom govoru povodom 25. obljetnice Oluje u Kninu da udruženi zločinački poduhvat ne trpi detaljniju racionalnu analizu. U zadnje vrijeme u javnom prostoru se dosta govori o udruženom zločinačkom poduhvatu, a ne na način koji ste vi spomenuli da bi se prihvatila odgovornost, nego da bi se izrelativiziralo udruženi zločinački poduhvat kao oblik odgovornosti. O tome smo mogli posvjedočiti u Saboru kada je zastupnica Peović govorila o Franji Tuđmanu kao sudioniku u udruženom zločinačkom poduhvatu, utvrđenom upravo u presudi Prlić i drugi. To svakako ne doprinosi suočavanju s prošlošću, tako da u jednom dijelu korak naprijed, u jednom dijelu korak natrag.
Predsjednik Milanović je čak odlikovao generala Hrvatskog vijeća obrane Zlatana Miju Jelića, koji je u Bosni i Hercegovini optužen za ratni zločin. Znači, u Bosni i Hercegovini optužen za ratni zločin, a u Hrvatskoj odlikovanje.
Kad smo kod odlikovanja, nažalost, sramotni dio je i da dio šestorke nosi najviše odlikovanja Republike Hrvatske za iznimna herojstva u ratu. Mi smo i u mandatu predsjednice Grabar Kitarović tražili oduzimanje odlikovanja, međutim, povjerenstvo zaduženo za odlikovanje i priznanje naš poticaj predsjednici je odbacilo.
Gospodine Đuriću, u Srbiji su u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer iskopavane masovne grobnice u kojima su sahranjeni ubijeni albanski civili. Iz najveće masovne grobnice u Batajnici kod Beograda ekshumirano je 750 tela. Danas to mjesto nije obeleženo, a Batajnicu više niko ne spominje, kao da nikada nije ni bila.
To je meni potpuno nevjerovatno. Da se o tome ne govori, da ljudi koji o tome znaju, a velika većina ljudi za to zna, da nemaju nikakav osjećaj prema tome. Ono što mislim da koči ceo taj proces otkrivanja grobnica i nekog razgovora u javnosti o tome, jeste što to sa sobom nosi neku odgovornost koju niko nije spreman da preuzme. Da se nisu ta tela tu našla sama, već da postoji infrastruktura zločina koja je dovela do toga da civili prvo stradaju, odnosno budu ubijeni, a onda nakon toga sakrivani kako bi se zločin prikrio. Kada se tela otkriju, otkrije se i zločin i tada neko mora da odgovara. Ali kada govorimo o grobnici koja se nalazi na obodu Beograda, to više nije ni obod Beograda, da vam kažem. Beograd se širi tom brzinom, da je to sada negdje industrijski i poslovni centar Beograda se nalazi jako blizu toga. Onda to više nije tako daleko od oči, onda se ljudi zapravo pitaju kako je to i zbog čega, a najpre ko doveo tela 500 ili više kilometara da bi bili tu negdje kod nas i oko nas. I to je pitanje koga se plaše svi na vlasti. Pretpostavljam delom i zbog toga što znaju kako je Zoran Đinđić, koji je tu infrastrukturu pokušao da rasformira, koji je dirnuo u srce infrastrukture zločina, da ga je na kraju taj isti sistem streljao.
Gospođo Vjerda, kako se ponaša hrvatsko pravosuđe? Da li je bilo suđenja za zločine u Oluji?
Za zločine za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja postoji samo jedna pravomoćna presuda. To zahtjeva puno veći interes i upornost i pravosudnih i sudskih tijela u procesuiranju zločina koji su počinjeni. Postoje brojne kaznene prijave, tu je na dijelu i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, a onda i sudovi, tako da ostalo im je još dosta posla u tom smislu. Međutim, ono što zabrinjava je da smo, dakle, 25 godina od tog perioda, što dulje vrijeme prolazi, teže provesti sve one radnje koje su potrebne za dokazivanje, tako da bilo bi dobro da čim prije ozbiljno prionu na taj posao.
Dobro, ako je tokom 25 godina samo jedna jedina pravosnažna presuda donesena, znači li to da je pravosuđe na izvestan način opstruiralo cijelu stvar?
Pa činjenicom da se nije poduzelo više i da se zločini nisu procesuirali, svakako to znači da pravosuđe nije ispunilo svoju ulogu. Kad govorimo o ovakvim zločinima, dakle kad govorimo o ratnim zločinima, govorimo o najtežim zločinima, tu je odgovornost tim veća i pravosuđe i sudstvo tu nisu ispunili ulogu koja nam je iznimno važna.
Gospođo Vjerda, a da li će posle premijerovog priznanja zločina u Varivodama oni koji su ubili nevine ljude biti kažnjeni? Ja znam da je protiv njih vođena istraga, međutim sud ih nikada nije procesuirao. Da li su oni definitivno oslobođeni ili postoji mogućnost da budu ponovo procesuirani?
Ono što je presuđeno je zauvijek završeno, osim ako govorimo o nekim izvanrednim pravnim lijekovima i tako dalje. Sve ono što je, dakle, u postupku još ima perspektivu za donošenje presuda. Ako me pitate da li vjerujem da će se to dogoditi, nažalost skeptična sam, ali voljela bih da me i pravosuđe i sudstvo u tom smislu razuvjeri.
Gospodine Đuriću, u Srbiji je bilo presuda za zločine u Hrvatskoj i na Kosovu, ali sada vidim da apelacioni sud ukida neke presude.
Pa tako je, suđenja su imala neki svoj, da kažem, zamah. Tamo za vrijeme tužioca Vukčevića su neki postupci pokrenuti. Međutim, se u posljednjih 6-7 godina se vidi, to je vrlo otvoreno, to se i ne krije, da se umanjuju kapaciteti tužilaštva za ratne zločine i suda i da se nove optužnice praktično i ne podižu, a da se stare obaraju zbog nekih proceduralnih uglavnom razloga. To je politički stav koji mislim da je jedan od najotvorenijih, a to je pre svega da ne treba tužilaštvo u Beogradu da se bavi zločinima koje su počinile građani srpske nacionalnosti, već da treba da se bavi isključivo srpskim žrtvama.
Gospodine Đuriću, zanimljiv je slučaj generala Vojska Republike Srpske Novaka Đukića. On je u Bosni i Hercegovini osuđen na 20 godina zato što je naredio granatiranje Tuzle kada je poginuo 71 civil i 140 ih je ranjeno. On je nakon toga pobjegao u Srbiju gdje je dobio utočište i on danas živi kao slobodan čovjek. Neće ga Srbija nikada izručiti jer nema izručenja između dve zemlje, ali neće ni preuzeti taj slučaj i poslati ga u zatvor za ono što ga je osudio sud u Bosni i Hercegovini.
Tako je, tu se vidi ta infrastruktura zločina. Tu pomaže celokupan spektar institucija. To nije samo politička vlast, to je pravosudna vlast, to je vojna vlast. U slučaju Đukića ne samo što se osporava u javnosti presuda koja je doneta pred sudom BiH, već se vojni poligon Vojske Srbije daje na korištenje raznim veštacima, novinarima da vrše eksperimente kako bi pobili već pravosnažnu presudu. Vojno-medicinska akademija učestvuje u tome tako što redovno daje neka medicinska opravdanja za njegovu nemogućnost da se pojavi pred sudom ni u tom ekstradicionom postupku, ali ni u tom postupku za preuzimanje slučaja, odnosno za odsluženje kazne ovdje. Politička vlast apsolutno ne želi o tome da govori ni na bilateralnim sastancima, ali ni da odgovori na apele koje dolazi civilnog društva u Srbiji, koji taj slučaj stalno pominje. I tu je sigurna kuća za ratnog zločinca, nekad smo to obećavali Ratku Mladiću, a danas ne postoji bolji opis od toga, već da je Srbija sigurna kuća za ratnog zločinca.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90-ih godina. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vijerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vijerda, kako gledate na izvinjenja političara? Do sada je bilo nekoliko izvinjenja za zločine, naročito u vreme kada su predsjednici Hrvatske i Srbije bili Ivo Josipović i Boris Tadić. Da li je bilo ikakve koristi od tih izvinjenja?
Ja bih svakako rekla da je, mi kao inicijative mladih u cijeloj regiji, u svim državama regije, jako smo uporni u pritiskanju i podsjećanju odgovornosti političkih rukovodstava da se ispričaju za ratne zločine koji su počinjeni tijekom ratova 90-ih, jer smo sigurni iskrena odgovorna politička isprika je nešto što može omogućiti u javnom prostoru spoznaju o tome što se dogodilo, dakle ne ono što bismo mi htjeli da se dogodilo ili što odbacujemo zbog toga što se nekako ne uklapa u taj neki mitologizirani narativ nacije u koji bismo htjeli vjerovati. S jedne strane, s druge strane, žrtvama omoguće priznanje njihove patnje. S treće strane, zapravo još bih dodala onima koji se nalaze na pozicijama najveće političke odgovornosti, politička isprika omogućuje, odnosno isprika kao takva, iskrena i javno rečena, dakle u prisutnosti žrtava, predstavlja jedan tip preuzimanja odgovornosti za ono što je u prošlosti napravljeno i zapravo daje jedan od zaloga da se to u budućnosti neće dogoditi. To su tri jako važna elementa i zato mislim da su i predsjednik Josipović i predsjednik Tadić tada napravili važne istupe koji su sigurno učinili puno dobrog u tom okviru za suočavanje s prošlošću i ono što je najvažnije doprinijeli pomirenju. Međutim, nakon toga stanje u ove dvije države krenulo nizbrdo i sad vjerujem da sa ovim potezom premijera Plenkovića će se opet na nekoj razini revitalizirati primjeri dobrih praksi.
Ja, gospođo Vjerda, isto jako cenim gestove i gospodina Josipovića i gospodina Tadića, posebno gest gospodina Josipovića u Ahmićima, gdje je učinjen stravičan zločin nad bošnjačkim civilima. Jedan od vinovnika je bio Dario Kordić, koji je osuđen u Hagu. Međutim, nakon tog izvinjenja, kada se Dario Kordić vratio, on je u određenim dijelovima hrvatske javnosti dočekan kao heroj. Evo i vi sami kažete da mu je bila priređena promocija u tom studentskom centru. Znači, ništa se nije promijenilo.
Ne možemo od isprike očekivati da konzumira sve ono što nam je potrebno za ostvarenje pomirenja. Zato i posao koji Ivan i ja radimo je toliko težak i kompleksan, jer on podrazumijeva ustrajno, kontinuirano zagovaranje na jako puno razina. Tako da isprika je važna, ali svakako ne predstavlja jedini doprinos ostvarenju pomirenja.
Gospodine Đuriću, ima li koristi od izvinjenja ili je to samo puka retorika?
Izvinjenje se ne može posmatrati kao jedan čin, on mora biti dio cjeline. Ukoliko posle izvinjenja ide suprotno postupanje, suprotna politika, onda to izvinjenje nije iskreno.
I na kraju, gospođo Vjerda, ulazak u Evropsku uniju nije doprineo da se u Hrvatskoj otvori rasprava o tome da li je Domovinski rat bio apsolutno bezgrešan, kako se to zvanično tvrdi. Mislite li da će se ta rasprava otvoriti nakon nedavnih poteza vrha Hrvatske, kojim se priznaju neki zločini, počinjeni u Oluji? Da li će vlast ikada prihvatiti presudu Haškog tribunala o ratnim zločinima počinjenim u ime stvaranja Herceg Bosne i otvoriti raspravu i o tome?
Vjerujem da će se to dogoditi. Međutim, puno je tu posla. Nažalost, kao što sam već spomenula, politički dokument deklaracije o Domovinskom ratu zapravo regulira kako bi se u javnom prostoru trebalo promišljati o Domovinskom ratu. Ta deklaracija nije usklađena sa presudama Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. S druge strane, mislim da smo mi u inicijativi to članstvo u Europskoj uniji idealizirali i očekivali da će tada inicijativa Mladih za ljudska prava zatvoriti svoja vrata jer će misija biti ispunjena. U nekom dijelu su nam vrata možda sad otvorenija više nego ikad. Djeluje mi u periodu pristupa Europskoj uniji da se na određenim aspektima suočavanja s prošlošću više sustavnije, predanije radilo jer smo imali tijelo koje nas je u tom smislu nadgledalo, ocjenjivalo i procjenjivalo da li smo dovoljno vrijedni da budemo dio elitnog kluba i da budemo članica Europske unije. Kad smo taj politički cilj ispunili, nisam takvog dojma da smo se pokazali dovoljno odgovorni da prepoznajemo zašto to bilo važno i zašto to jest važno.
Gospodine Đuriću, u Srbiji je izgleda prevladao stav da se ne treba baviti zločinima 90-ih, osim ako to nisu zločini na Srbima. Vlast veruje da Srbija može u Europsku uniju bez suočavanja sa ulogom koju je Srbija imala u ratovima 90-ih. Može li Srbija izbeći raspravu o vlastitoj odgovornosti za ratove i zločine?
Srbija ne može izbeći raspravu o odgovornosti sopstvenoj za ratove i zločine ako želi da postane demokratska država. Europska unija je jako daleko, ali je i prava demokratija također za Srbiju jako daleko. Nažalost, brojne naše institucije su zloupotrebljene u cilju prikrivanja ratnih zločina i dok se to u potpunosti ne otkrije, mi ne možemo govoriti o pravom demokratskom društvu. Da li imamo kao društvo snage za to? Ja se nadam da imamo i trudimo se da mobilišemo i neke nove mlade ljude uključimo u taj proces. Vršimo pritisak na političke elite da konačno naprave korake u tom smeru. Važna je podrška Unije. Mislim da je u vreme pristupanja Hrvatske mnogo veći bio, da kažem, i pažnja i pritisak Europske unije na Hrvatsku nego što je to danas na Srbiju. Mi ovdje mjesecima možemo da budemo potpuno ispod radara, odnosno srpska vlada sa svojim nedemokratskim postupcima može da bude mjesecima ispod radara. Nažalost, tako je stanje u Europi, ali treba nam veća pažnja i veće partnerstvo Europe u tom procesu, ali svaki prvi korak mora da pođe iz Srbije. Niko nam nije kriv, već mi sami za mjesto gdje smo danas i svaki prvi korak mora da krene iz Srbije. Političke elite nisu za to spremne ili možda uopšte i ne žele, a sa druge strane mi se trudimo da što više uključujemo pre svega mladih ljudi u taj proces kako bi barem odozdo krenuo taj proces. Ako nema izvinjenja sa najvišeg nivoa, da pokažemo da postoje mladi ljudi, da pokažemo da postoji neki svijet u Srbiji koji se ne ponosi tim zločinima, već naprotiv se sramoti i koji želi da svojim susjedima ne može da kaže izvini jer nije u tome učestvovao i niti nosi bilo koju odgovornost, ali da pokaže empatiju, razumijevanje i da pokaže da jednostavno postoji drugačija Srbija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Vjerda.
Hvala vam puno na pozivu.
Hvala gospodine Đuriću.
Hvala.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Htjeli ili ne htjeli, bili politički osviješteni ili apolitični, svi znaju da će se u Bosni i Hercegovini 15. novembra održati lokalni izbori. Na ovim lokalnim izborima za povjerenje birača borit će se 543 politička subjekta. A da li će mladi glasati, te da li očekuju promjene, pokušat ćemo saznati kroz anketu, upravo razgovarajući sa njima.
Ej, odoh da snimim anketu. Valjda ću mlade naći u kafiću. Hej, izvini, mogu nešto da te pitam? Ništa, neću da pričam.
Ulazim u lokalni kafić. Nije baš svaki stol zauzet. Ispija se popodnevna kafa.
Zdravo.
Ćao,
šta ima? Anketa. Hoćete glasat na lokalnim izborima sada?
Glasat ćemo, naravno, sam ja ću glasat.
Jel to prvi put?
Nije prvi put, možda sam dva put glasu, jer idem sam inače raditi, ovaj put ćemo glasat.
Jel misliš da se može nešto promijeniti?
Pa ako se sad ne promijeni, nije se više nikad promijeniti.
Zašto baš sad?
Pa zato što je ekonomska kriza, dosta mladih ode, a iskreno, koliko je došlo od rata, ništa se nije promijenilo. Možda nešto lokalna, neka zajednica, mislim da je sad vrijeme, mislim nemamo ni opcije iskreno. Ovo je zadnja šansa, plan pomet, možda su neke crne liste.
Hoćeš li glasat?
Ne.
Zašto?
Pa zato što planiram da idem u Njemačku jer me ova država više ne zanima.
Pa zašto si se razočarao u državu?
Pa učitao sam se državu razočarao.
Pa zašto?
Pa zato što nam je 30 godina isto. I ako se glasalo, ako se ne glasalo, se opet će biti sve isto. Pobjeđuje će snaka, kao vi pobjeđuje. To.
A šta bi radio u Njemačkoj?
Ja sam fizioterapeut, u Njemačkoj ću već imam zakazan posao rađu kao fizioterapeut. Mm-hmm. Jer ovdje nema tog posla.
Poželim mu sreću i odlazim u baštu gdje opet tri mladića sjede za stolom.
Da li ćete glasati?
Hoćemo.
Jeste i ranije glasali?
Jasno.
Koliko puta dosta?
Oću dva dozvoljena.
Pa jel se nadate nekim promjenama?
Možda. Pa sistem nam ne dozvoljava da vjerujemo, jel tako? Nažalost, sve pitanje za mlade, ali koliko mladi glasaju odnosno na stari, koji stari glasaju, kako to sve kod nas ide. Imamo razlog za nepovjerenje i prema čitavom tom procesu. To je demokratija koja se ovdje nameće.
Navodno.
I to je bila poruka nas mladih da se nadamo da će sve biti pošteno, pa ako je pošteno to da lijeva strana uzme ili desna strana i kogod na kraju da uzme, jel da se pokažu tom najboljim smiju za sve nas, ovdje za interes svih nas.
Hoćeš li glasati?
Hoću glasat ću.
Jel to prvi put?
Nije prvi put, glasam od 18. godine, sad imam 25.
Jel se nadaš nekim promjenama?
Pa iskreno ne nadam se promjenama, ali svejedno ću obaviti svoju građansku dužnost.
Zašto se ne nadaš? Zašto je to tako sve
pa
tako
mračno? Zato što
mračno?
Godinama nema nikakvih promjena i zato što godinama lijeve stranke prelaze u desni i jednostavno ne očekujem promjena.
Koliko lokalne vlasti zadovoljavaju potrebe mladih? Nešto što bi tebi možda bilo bolje?
Ne stvaraju se novi sadržaj za mlade i imamo še da se ne radi uopšte u tom smjeru. Te energije i to da je jednolična ponda za mlade, to nije u interesu mladih. Ja, na primjer, ne konzumiram nargilu i toliki nargila barovi mi ispotrebe. Parkovi, na primjer, bi dobro došli.
Odlazim dalje, tokom šetnje sretnem djevojku. Kaže mi da je studentica.
Ste li glasati na lokalnim izborima?
Da.
I ranije ste glasali?
Ja sam već jednom ili dva puta.
Jel očekujete neke promjene?
Iskreno ne očekujem nikakve promjene. Biće se kao što je dosta.
Zašto onda glasanje?
Pa, moja dužnost kao građanke Bosne i Hercegovine je da dam neki svoj doprinos. Mislim, ne možemo očekivati promjene neke ako sam ne pokušavamo makar nešto da uradimo po tom pitanju.
Kako bi mladi mogli promijeniti stvari?
Pa, iskreno kao student mogu vam reći, mislim, možemo probati ostati ovdje, probati se edukovati ovdje, ali to je iz godine u godinu sve teže i teže.
Čuli smo namjere i mišljenje mladih iz Sarajeva. A da li na izbornim listama ima kandidata ispod 30 godina? Da li njihovo zanimanje za politiku počinje i završava ubacivanjem listića u glasačku kutiju, te da li baš zbog sporih promjena u društvu trajno odlaze iz Bosne i Hercegovine, saznaćemo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum, a vi ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Prvi put u životu svoje biračko pravo ostvarit će 19-godišnji Zeničanin Ajdin Imamović, student medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Kad sam imao 17 godina, bili su zadnji izbori, to su bili opšti izbori 2018. godine, i onda u tom trenutku baš sam osjećao neku euforiju, kao ono, jedva čekam da napunim 18 godina i da ja steknem to pravo. Ne zaista to osjećam kao neku dužnost sebe kao mlade osobe, pogotovo osobe koja ne želi da ide iz ove države, ona ne želi ostati, želi se boriti ovdje kako bi se stanje države promijenilo, i zaista ona način glasanja vidim kao neku, ne sam i obavezu, neki potrebu, jer mladima je ključ kako bi se stanje u ovoj državi promijenilo.
Većini stranaka koje se bore za povjerenje građana, kaže Ajdin, nedostaje i plan i vizija kako do prosperiteta.
Svoje pravo ostvarujem u gradu Zenici za glasanje, i zaista mogu reći da ne postoji, ili bar ja nisam vidio, a pratim situaciju. Niko je došao sa nekim konkretnim planom. Obično se to svodi na ono što je bilo, nije radio dobro, mi ćemo raditi sve super, ok, vi ćete raditi super, a šta ćete raditi? Ovaj koji je trenutno tu, on stalno govori kako su ovi prije radili loše, da on sam radio dobro. Ali da ćemo plan koji je za naredne 4 godine. Ja svojim glasom tebi dajem svoje povjerenje, da ti mene zastupaš, da se ti boriš, da meni u mojoj lokalnoj zajednici bude što bolje. Kada se sve to umješa i politički govor koji je apsolutno ne veze sa lokalnim nivom, ljudi ne shvataju da u stvari mislim da neki 90% stvari kojima se susrećemo svakodnevno se može riješiti na lokalnom nivou. Ali opet te teme nisu koliko populističke, koliko su neke državne teme, teme vanjske politike i tako slično. I ljudi jednostavno nije to približeno. Treba pogotovo, mislim, i mladima koji su nažalost tako kako je ona dosta njih je i nezainteresovano i dosta njih želi da napusti ovu državu i jednostavno ne znaju, na primjer, da krenemo konkretno, ne znaju koje su ovlasti lokalne zajednice, šta sve lokalna zajednica može uraditi za njih, odnosno opština ili grad i tako dalje.
Šta je to učinjeno ili šta bi se trebalo mijenjati na lokalnom nivou, evo konkretno u tvojoj lokalnoj zajednici?
Zenica, kao jedan od najzagađenijih gradova u regiji, ima problem sa ekologijom, koji je onda povezan sa radnim mjestima, i to je nekako teško naći balans između ta dva problema, ali ljudi nisu ni svjesni koliko u stvari se godišnje javlja slučajeva onkoloških pacijenata koji se mogu povezati direktno sa zagađenim zrakom. Ako ćemo pratiti trenutnu predizbornu kampanju, političari u Zenici nisu apsolutno ponudili nijedno rješenje da se riješi taj problem zagađenja zraka.
Slušate Glasom mladih.
Da li su mladi pasivni, tačnije da li izlaze na izbore, zna Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih KULT. Šta pokazuju podaci koje ta nevladina organizacija godinama bilježi?
Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije od 2006. godine pa do izbora 2018. mladi izlaze jednako ili nešto malo manje nego prosječno stanovništvo, dakle što će reći nego druge kategorije građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Pa tako najveća izlaznost mladih je bila za lokalne izbore 2012. godine kada je 54,6% mladih izašlo na izbore. Samim tim vidimo da svaka druga mlada osoba u prosjeku izađe na izbore, dok opća neka izlaznost nam se također vodi između 55 i 56%, i tu vidimo da su mladi na neki način jednako aktivni sudionici izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Međutim, nažalost, vrlo često imamo upravo to razmišljanje da su mladi pasivni, odnosno da ne izlaze dovoljno na izbore, zato jer ih se vrlo često i u medijima takvima predstavlja, a zvanične statistike evo pokazuju upravo suprotno. Međutim, da li je potrebno još više raditi na tome da mladi izlaze na izbore, ili što mi volimo reći u Institutu za razvoj mladih, važno je da mladi biraju na izborima, a ne samo da ispunim svoju građansku dužnost, nego da se informišu o političkim programima, o tom šta njihovi kandidati za načelnike, gradonačelnike i općinska vijeća, odnosno skupština opštine RS-u nude njima kao mladim osobama i da glasaju na osnovu toga, odnosno da biraju među svim tim kandidatima koji su se našli na izbornim listama.
Da li su dovoljno informisani koji ih predstavlja, ko se bori za njihova prava u lokalnoj zajednici, evo, s obzirom da su lokalni izbori?
Upravo provodimo jednu inicijativu, evo, koja će negdje, mogu reći ekspozivno, izaći u javnost, zove se Može i drugačije, i razgovaramo s mladima iz 17 zajednica i nažalost nisu u potpunosti informisani o političkim programima kandidata na lokalnim izborima, tako da mi se trudimo da ih educiramo, da ih naučimo i da im damo informaciju kako bi znali birati. Ono što je važno jeste njihova povratna reakcija koju doživljamo upravo posljednjih dana, koja pokazuje da su mladi spremni birati, barem ovi mladi s kojima mi radimo. I to je negdje pokazatelj. Ono što je neophodno da cijelo društvo uključi jeste upravo da na neki način stimulišemo ne samo mladi, nego generalno svo građanstvo da se na izborima bira, odnosno da gledamo za koga glasamo, kako bismo mi bili zadovoljni i imali puni legitimitet da sutra nakon izbora kažemo tim ljudima, e, ja sam glasala za tebe, obećao si mi, ovo nisi ispunio, nisi ispunila, molim te da se posvijetiš tome i da vlast ima interakciju, odnosno dijalog sa građanima. Jer bez toga teško da možemo imati neke promjene, da radimo sve isto, ne možemo očekivati različite ishode.
Da li su izbori jedini način da se stanje u društvu promijeni? Postoji li mogućnost da se drugim demokratskim načinom izbore za bolje društvo? Koliko ih zanima politički angažman?
Pa mislim da mladi definitivno imaju neku priliku u političkim strankama, jer vidjeli smo upravo na koristeći se istim izvorom informacija, to je Centralna izborna komisija, vidimo da otprilike mladi čine četvrtinu kandidata na izbornim listama. Što će reći da je to negdje između 22-25% kandidata na listama čine mladi, što nije loše s obzirom da otprilike mladi čine i nekih 20% stanovništva u Bosni i Hercegovini, samim tim 20% izbornog tijela. Međutim, šta je problem? Što su mladi vrlo često na niskim pozicijama na listama, možda nisu informisani, možda su svjesno to prihvatili, ali to im otežava ulazak u općinske klupe, odnosno skupštine opština, iz razloga jer postoji taj cenzus prelaska šetanja unutar liste kako bi se dobila prilika za mandat. Na općim izborima još teža situacija, tako da mladima treba puno znanja i informacija koje bojim se da obrazovni sistem ili nije u stanju, nije u mogućnosti da pruži, a političke stranke nekad svjesno prešute kako ne bi mladi se razočarali kada dobiju neki nizak broj na izbornim listama. I to je baš nešto što mi upravo radimo i sa mladim kandidatima kroz naše obuke za omladinske političke lidere i liderice i kroz ove obuke sa mladim koji nisu dio političkih stranaka, odnosno političkog sistema generalno u Bosni i Hercegovini. Naravno da se ne smije završiti cijelo njihovo učešće na izborima, nego je neophodno da poslije toga budu i dalje aktivni, da prate rad tih političara i ako se oni pojave ponovo za 2 ili 4 godine na izbornim listama, da znaju kako da reaguju, da li da nagrade njegov rad ili da kazne neglasanjem za tu osobu zato što nisu bili zadovoljni rezultatima.
Prema informacijama koje vi imate, koliko mladi vjeruju da se izborima mogu promijeniti ovo stanje koje nije baš ružičasto u državi?
Otprilike je to negdje, nemamo zvančne statistike, ali otprilike u razgovoru i radu s mladima vidimo da je to negdje slično kao i ova izlaznost. Negdje otprilike polovina mladih i smatra i vjeruje da može promijeniti stanje u svojim zajednicama, prvenstveno jer lokalni izbori su puno važniji za mladu osobu, budući da se većina stvari koje su potrebne mladima dešavaju na lokalnom nivou i vjeruju da mogu neke stvari promijeniti. Posebno jer su uvidjeli mladi koji su imali već priliku glasati na proteklim lokalnim izborima, da su se neke stvari desile, promijenile i to im daje nadu da je moguće vršiti promjene putem izbora. Međutim, nažalost, i mladi su svjesni izborne krađe koja se dešava, svih drugih nelegalnih, netransparentnih stvari u cijelom izbornom procesu i to je nešto na čemu mi također radimo, da ih educiramo, da imaju pravo da to prijave, kako da zaštite sebe, svoj integritet, svoje demokratsko pravo kao građanina, odnosno birača i da onda oni to dalje publiciraju, odnosno dijele te informaciju i to znanje sa svojim vršnjacima u zajednicama. To je proces koji je mukotrpan i traje godinama. I neophodno je da na tome radim opet, kažem, ono što je moguće šaktera u društvu kako bismo obuhvatili što je moguće veći broj mladih ljudi.
Koliko to ovo sad trenutno stanje u društvu i eto sporost da se promijene neke stvari, da se sistem malo bude prilagođeniji potrebama i mladih, a boga mi starijih osoba u BiH, tjera mlade da odu iz Bosne i Hercegovine, napuste BiH trajno?
Nažalost, ono što smo mi uvidjeli u našem istraživanju 2017. godine pokazalo se da upravo mladi najveće nezadovoljstvo imaju zbog neperspektivnosti. Zbog toga što ne vide da vlasti u Bosni i Hercegovini imaju viziju, imaju povjerenje u institucije vlasti. Upravo ovo što ste spomenuli, ta tromost promjena je razlog zbog kojeg oni odlaze. U tom našem istraživanju mladi nisu naveli ekonomske mjere, odnosno nezaposlenost kao najveći problem, nego upravo ovo o čemu sada razgovaramo. I to negdje treba biti i alarm, odnosno crvena lampica svim ljudima koji nas predstavljaju vlastima, da se pozabave upravo suštinom svog postojanja i da odgovore na potrebe građana i građanki. Ono što ste također vi super spomenuli, mladih, ali starih, odnosno mladi nisu nikakva izdvojena kategorija. Mladima treba jednako kao i svim drugim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini. I kultura, i umjetnost, i obrazovanje, i slobodno vrijeme, i pristup informacijama, i tako dalje, i tako dalje. I onda je neophodno da se svi sektori uključe u brigu o mladima ili brigu o kompletnom stanovništvu, a ne samo da imamo parcijalna ministarstva ili parcijalne komisije koje se bave pitanjima mladih, bez da smo uključili sve ostale aspekte života, jer to je neophodno kako bi smo imali kvalitetan život, da smo zadovoljene sve naše potrebe i eksistencije.
Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih KULT govorio je za podcast Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Šta su očekivanja mladih Travničana nakon izbora, pitala je naša Marija Augustinović. Dvije djevojke, Iris i Jasmina, iznose svoje stavove u vezi sa predstojićim izborima.
Ja planiram izaći na izbore. Očekujem da će na mjesto gradonačelnika doći neka mlađa osoba koja će se više pozabaviti nekim aktivnostima koje su više prilagođene za nas mlade. To nam je sad stvarno potrebno, jer kad je ova današnja situacija koja nas je zadesla, sve gora i gora, uopće se ne smiriva.
Neću izvijeti, pa zato što ništa ne očekivam. Pusta obećanja, samo neko nešto obeća, bit će be, a uvijek je sve isto. Evo ja radim u kafiću, završao sam medicinsku školu, znači imam diplomu, imam sve, ali ne mogu da radim svoju struku. Pošto nisam član neke stranke, to je tako, a ja neću da ne budem član stranke. I uvijek pisti na vlast.
Od optimizma pa do krajnjeg pesimizma. U Vijeću za mlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu toliko pesimistični. Oni tvrde da mladi nisu pasivno biračko tijelo i da glasaju.
Nekad u avgustu mjesecu pred Internacionalni dan mladi 12.8. radili smo anketu s mladim ljudima širom Bosne i Hercegovine, gdje nam je na isto odgovorilo preko 300 ispitanika, i ono što je nama tu nekako jako značajno jeste da više od 70% mladih ljudi koje smo anketirali tada je reklo da ove godine zaista namjerava iskoristiti svoje biračko pravo, izaći na izbore i glasati.
Tako Jasmina Banjalučkić iz Vijeća za mlade Federacije BiH potkrepljuje tvrdnju da mladi izlaze na izbore. Vijeće koje se bavi pitanjima mladih trenutno pokušava probuditi svijest donosilaca odluka da riješe njihove nagomilane probleme. Koliko se oni sami, misleći na omladinu, politički angažuju, Jasmina odgovara.
Mladi ljudi zasigurno se trebaju politički angažovati, međutim, ne samo politički angažovati onda kada dođe vrijeme izbora i kada bivaju pozvani od različitih političkih stranaka da budu kandidati na listama. Ono što je stvarno važno jeste da mladi ljudi počinju prihvatati i razumijevati politiku kao njihovo eventualno i moguće zvanje, nešto čime će se uistinu baviti 365 dana u godini, a ne samo svake druge godine, jeli, u ovisnosti o kojim izborima se radi, općim ili lokalnim, već da uistinu učestvuju u procesu odlučivanja o političkim strankama, da se informišu prije svega, jeli, i da saznaju, da nauče kako se to donose odluke, kako se kreiraju javne politike. Ako su mladi, ali ako već govorimo o mladim političkim liderima, onda bi bilo veoma poželjno da razumiju, jeli, i omladinske politike, poznaju zakonska rješenja iz domena mladih i budu nekako i tu glas mladih i zastupaju interes mladih i kroz svoje političke platforme.
Koliko ovako stanje u društvu, koje nije baš ružičasto, tjera mlade da napuste BiH?
Zasigurno da postoji mnogo razloga zbog kojih mladi ljudi odluče da napuste Bosnu i Hercegovinu, koje im nekako ne možemo zasigurno ni sporiti. Danas često govorimo, jeli, da je jedan od osnovnih razloga, na primjer, nezaposlenost. Jeli, zasigurno i dalje, jeli, taj ekonomski moment jeste jako važan mladim ljudima i treba biti važan, naravno. Međutim, kako si sama, jeli, rekla, trenutna situacija i čitav set nekih problema s kojim se mladi ljudi susreću ili ono što vide u svojim zajednicama ih neminovno možda i više podstiče nego taj ekonomski moment. A to su momenti, ne znam, poput jako vidljive i još uvijek vrlo prisutne i korupcije i nepotizma i nerazumijevanja potreba mladih, neuključivanja mladih u procese odlučivanja, zanemarivanja nekih potreba mladih ljudi koje nisu samo potrebe mladih ljudi, već i generalno, jeli, građana u zajednici u Hercegovini.
Koliko mladi uopšte znaju ili koriste ostale demokratske alate, osim izbora, naravno, kao što su protesti, peticije, da ukažu da se izbore oni sami za bolje društvo i svoj život, da ne odu?
To je jedan od momenata koji mi vidimo zaista kao potrebu kojom mnogo više treba djelovati prema mladim ljudima. I dalje mladi ljudi, nažalost, jedino izbore možda vide kao proces uključivanja u odlučivanje, jel? A ne vide neke druge mehanizme, pa evo i poput, ne znam, protesta i peticija, ali i onih mehanizama koji su predviđeni, na primjer, i zakonom o mladima. I dalje imamo veliku neinformisanost među mladim ljudima u kontekstu šta su stvarno njihova zagarantovana prava zakonom o mladima ako govorimo o procesu odlučivanja i njihovom uključivanjem u te procese. Nažalost, mladi ljudi ne znaju, jeli, da postoje komisije za mlade u njihovim zajednicama, ne znaju da imaju pravo da budu dio tih komisija, da im je zakon, jeli, obezbijedio to pravo. Ne znaju i dalje, jeli, ko su predstavnici u njihovoj mjesnoj zajednici, koji je možda jedan od prvih koraka gdje se mladi ljudi trebaju uključivati u procese odlučivanja, pa ne koriste, jeli, onda ni taj mehanizam, a da ne govorimo sad o nekim drugim, jeli, momentima koji su onako možda malo i kompleksni. Sebi to stavljamo kao zadatak da stvarno o tome razgovaramo s mladim ljudima i konstantno ih napominjemo i upoznajemo sa svim različitim, jeli, mehanizmima koji im omogućavaju da utiču na promjene koje nekako žele vidjeti, jer kažu da ih žele vidjeti. Ali tu je onda i odgovornost, jeli, na obrazovnim institucijama, rekla bih, i na institucijama unutar zajednice poput općine, gradske uprave i slično, i nevladinog sektora generalno, jer nekako imam osjećaj da ne govorimo dovoljno o uključivanju mladih u procese odlučivanja, kako ove institucionalne, jeli, posmatrajući mehanizme koji su predviđeni zakonskim rješenjima, tako onda, jeli, ne govorimo više kao što smo to činili možda prije 10 ili 15 godina o onome šta nam zapravo peticije znači, koliko je važno nekada izaći na ulicu ukoliko ne postoji nikakav drugi mehanizam koji možemo osigurati poštivanje određenih prava, ispunjavanje određenih potreba, koliko je zapravo sam taj izlazak na ulicu, odnosno protesti, mogu nekad pozitivne rezultate donijeti.
Za podcast Glasom mladih govorila je Jasmina Banja Lučkić iz Vijeća mladih Federacije BiH. A o istim pitanjima razgovaramo i sa Živkom Četojevićem iz Omladinskog saveza Republike Srpske.
Koliko mladi, što vi mislite, vjeruju da se izborima može promijeniti stanje u državi?
Nažalost, trenutno smo svjedoci toga da mladi sve manje i manje vjeruju da bi izbori mogli da donesu neke promjene. Međutim, ono što su politički subjekti na ovim izborima odlučili da daju više podrške mladima, samim tim što su ih kandidovali na liste, svakako da kažemo plus za mlade ljude i nekako podstrek za sve njih da se u narednom periodu možda nešto i može promijeniti.
Je li se njihovo, kod većine mladih, politički angažman završava na glasanjem na izborima?
To je ono što trenutno ljudi misle, i pogotovo mladi ljudi, da jednostavno njihov glas se čuje svake četvrte godine, odnosno svake druge godine na izborima, kako lokalnim, tako i na državnom, odnosno parlamentarnom nivou. Smatramo da mladi ljudi trebaju svakog dana da budu aktivni, da nisu prilike u onih mjesec dana političke kampanje, već prilike su na svakom koraku. Za neke prilike trebamo i sami da se izborimo, a najbolji primjer, ja mislim, jesu i omladinske organizacije, kako na lokalnom nivou, tako i krovne omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini. Ono što opet trebamo i mi želimo da apelujemo jeste da mladi trebaju da budu donosioci odluka, pogotovo na lokalnom nivou, s obzirom da brojne lokalne zajednice nemaju svoje lokalne omladinske politike, što je i u velikoj mjeri, vjerujte, odraz neke pasivnosti mladih ljudi.
Koliko ta nemogućnost da se promijene stvari na bolje u društvu tjera mlade da napuste Bosnu i Hercegovinu?
To je, što se kaže, pitanje od milion dolara. Mladi ljudi smatraju da jednostavno su, da tako kažemo, potrošili sve neke nade, sve neke resurse svoje koji mogu da se bore, i jednostavno sljedeći korak je odlazak iz Bosne i Hercegovine. To je tužna slika današnje omladine, ali ja mislim da mladi ljudi opet trebaju više da se aktiviraju, i evaluacija omladinske politike nam je dosta pokazala da mladi ljudi, posebno na lokalnom nivou, su poprilično pasivni. I mladi dosta streme prema većim lokalnim zajednicama, tako reći, ja prvi polazim od sebe, sam osoba koja je otišla iz Doboja, došla u Banja Luku i u Banja Luci našla dosta prilika. Takve prilike koje se pružaju mladima u Banja Luci, recimo, trebaju da se pružaju u Doboju i da mladi ljudi, recimo, zbog obrazovanja odu u Banja Luku, ali da se vrate u svoju lokalnu zajednicu i da tamo doprinesu.
Za podcast Glasom mladih govorio je Živko Četojević iz Omladinskog saveza Republike Srpske.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!